sedang menonton Awali Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Hafizie Rosli. Dan seperti biasa, jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk-tajuk utama yang dijadikan sebagai fokus panjang hari ini. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan fokus hari ini, pastinya tumpuan tertumpu kepada sambutan Taipusam di seluruh negara. Selain memastikan SOP-nya terus dipatuhi, kita nak juga recap apa agaknya SOP sempena sambutan Taipusam ini, Hafizie?
Betul, dan kalau kita lihat, Taipusam ini akan disambut di seluruh negara pada hari Selasa nanti, 18 Januari 2022. Jadi kita nak recap semula lah SOP-SOP ini supaya bagi masyarakat yang meraihkan perayaan ini tahu dan juga alert mengenai SOP-SOP ini, kerana SOP ini dirangka untuk kita pastikan risiko penularan jangkitan COVID-19 itu dapat dikurangkan. Dalam masa yang sama juga, kerajaan telah membenarkan, dan ini antara SOP-SOP yang kita nak bincangkan dengan anda semua, kongsikan dengan anda semua, di mana hanya penerima vaksin lengkap yang berumur 18 tahun dan ke atas sahaja dibenarkan untuk melaksanakan aktiviti keagamaan sempena perayaan Taipusam pada Selasa nanti. Dengan upacara membawa kavadi tidak dibenarkan. Dan kata Kementerian Perpaduan Negara dalam satu kenyataan memaklumkan, mesyuarat turut menetapkan prosedur operasi standard SOP perayaan Taipusam dilaksanakan bermula 16 hingga 19 Januari. 16 bermula hari inilah. Jadi apa yang dikatakan lagi, bagi upacara pal kodam atau membawa belanga berisi susu pula ditetapkan lebih awal, iaitu pada 14 hingga 19 Januari. Dan katanya membawa belanga berisi susu dibenarkan dengan pematuhan SOP perayaan Taipusam, dan pihak pengurusan kuil hendaklah menyediakan laluan khas kepada pembawa pal kodam yang dan pastikan tanda penjarakan 1 meter dapat dilihat dan juga dipatuhi sewaktu beratur membawa pal kodam ke kuil. Dan katanya juga, pembawa pal kodam diwajibkan membuat pendaftaran dengan pihak pengurusan kuil terlebih dahulu dan diwajibkan memakai tag yang disediakan oleh pihak pengurusan kuil. Yeah. Dan saya percaya bagi mereka yang akan menyertai dan juga akan terlibat sama dalam sambutan perayaan ini, pastikan anda semak terlebih dahulu. Kita kongsikan sedikit, tapi kalau nak lebih detail, anda boleh pergi ke laman sesawang Majlis Keselamatan Negara untuk tengok satu persatu SOP-SOP ini. Kerana kita tak mahu, kerana ada pelanggaran SOP ini, kalau ada pelanggaran, pastinya ada kompaun akan dikeluarkan. Kita tak mahu perkara itu berlaku sebenarnya, Syazwani.
Ya, Hafizie, selain daripada SOP yang telah pun digariskan, pastinya usaha pemantauan itu perlu dipergiatkan demi memastikan SOP itu terus dipatuhi. Bukan sebab apalah, sebab pastinya untuk kita kurangkan penularan COVID-19 dalam kalangan komuniti itu sendiri, dan tidak mahu tercetusnya kluster-kluster baru susulan daripada sambutan perayaan dan sebagainya. Dan susulan daripada itu, di Batu Cave sendiri, 1,300 anggota polis telah pun ditugaskan untuk memantau sambutan tersebut bagi memastikan kelancarannya. Dan menurut Ketua Polis Daerah Gombak, ia melibatkan 10 pegawai kanan polis dan 308 pegawai rendah polis daripada bahagian siasatan penguasaan trafik yang akan memulakan tugas berkenaan dari jam 7 petang hari ini sehinggalah pukul 12.30 malam pada 21 Januari nanti. Dan pastinya penugasan ini juga turut melibatkan agensi-agensi lain termasuk KKM, Majlis Pembandaran Selayang, Bomba, APM dan ada beberapa lagi agensi akan turut terlibat sama demi memastikan pemantauan itu terus dipatuhi. Jadi di Batu Cave, pihak pengurusan kuil Sri Subramania Swami di Batu Cave akan menyediakan 3 pas khas bagi penganut yang hadir untuk upacara pal kodam, iaitu membawa belanga susu, aktiviti sembahyang serta untuk berada dalam perkarangan kawasan sambutan itu. Itu akan apa yang akan berlaku di Batu Cave bermula malam ini, selaras dengan larangan upacara membawa kavadi pada sambutan Taipusam tahun ini. Polis akan mengenakan kompaun kepada mana-mana pihak yang ingkar terhadap arahan tersebut, selain kompaun kepada mereka yang tidak mematuhi SOP. Itu di Batu Cave. Kita juga nak kongsikan perkembangan di Pulau Pinang misalnya. sejumlah anggota polis yang sama juga, 1,300 anggota polis juga akan memantau pergerakan Taipusam di Pulau Pinang. Dan pastinya langkah sama juga akan dilakukan seperti mana yang dilakukan di Batu Cave. Saya pasti SOP sama turut terpakai di negeri-negeri lain. Pemantauannya juga akan dilakukan oleh pihak PDRM dibantu agensi-agensi lain, termasuklah ada beberapa pihak sukarelawan yang akan disediakan pihak Kuil sepanjang sambutan keagamaan tersebut. Jadi itu di Pinang. Di Ipoh juga difahamkan ada beberapa jalan di sekitar daerah Ipoh akan ditutup bermula hari ini sehinggalah 19 Januari ini, sempena dengan sambutan Taipusam. Dan menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan, kemuncak perayaan Taipusam yang bakal disambut pada Selasa ini pula akan diadakan di dua lokasi, iaitu di Kuil Sri Subramania Gunung Ceroh dan di Kuil Sri Maha Mariaman Jalan Sungai Pari Buntung, itu di Ipoh. Justeru bagi melancarkan perjalanan dan keselamatan lalu lintas acara sambutan perayaan ini, beberapa jalan utama di Bandaraya Ipoh akan ditutup atau dilencongkan secara berperingkat bermula 8 malam hari ini. Jadi bagi mereka yang berada di kawasan-kawasan yang terlibat, pastinya perkara-perkara ini perlu diambil perhatian untuk memastikan tidak berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin tidak mahu ada beberapa lagi kesesakan yang berlaku, dan demi memastikan kelancaran sepanjang sambutan Taipusam sehinggalah 21 Januari nanti, Hafizie.
Dan pastinya saya pun sebagai ada rakan-rakan yang bakal menyambut Taipusam ni, saya pun juga rasa teruja sebenarnya. Yeah. Kerana kita tahu Taipusam ni kemeriahannya bagi mereka adalah sangat meriah, ya. Dan juga kalau kita lihat juga Taipusam sebelum ini menjadi salah satu tarikan buat pelancong-pelancong di luar negara dan juga pelancong-pelancong dalam negara kita, melihat kepada keunikan kepelbagaian kaum kita yang boleh hidup bersama dalam komuniti dan sebagainya. Saya pasti bagi mereka, masyarakat Hindu, tidak sabar untuk meraihkan sambutan Taipusam ini, dan kami ingin mengucapkan selamat menyambut Taipusam kepada mereka yang bakal menyambutnya pada hari Selasa nanti. Dan cumanya tadi SOP kita dah cerita, yeah, tadi mengenai SOP untuk kita kurangkan risiko penularan jangkitan, tapi kita nak kongsikan juga ini salah satu cara untuk kita kurangkan risiko penularan jangkitan, terutamanya melibatkan kepada mereka yang telah pun divaksin. Sebelum ini, kuarantin diberikan ataupun dikenakan kepada mereka yang telah pun divaksin ini apabila mereka ini ada yang pulang daripada luar negara dan juga ada yang telah pun dijangkiti. Walaupun dah dapat vaksin tapi dijangkiti, ada tempoh-tempoh kuarantin yang tertentu. Tapi pada kali ini, tempoh pengasingan bagi individu positif COVID-19 dipendekkan kepada 7 hari sekiranya lengkap vaksinasi dan tidak mengalami sebarang gejala. Kata Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, ketetapan baru itu mula berkuat kuasa pada 16 Januari dan turut terpakai bagi kes positif yang sedang menjalani pengasingan ketika ini serta bagi semua jenis varian COVID-19. Namun katanya, bagi kes positif COVID-19 yang masih belum melengkap akan suntikan vaksin ataupun mengalami gejala, tempoh pengasingan diri masih ditetapkan kepada 10 hari. Dan katanya keputusan ini diambil adalah berdasarkan kepada data dan juga sains, begitu juga dengan pengalaman negara-negara lain berkaitan dengan pengurusan kes positif COVID-19 dan kontak rapat kepada kes positif, di mana KKM telah membuat penilaian semula tempoh pengawasan dan juga pemerhatian dan memutuskan ketetapan terkini. Dan katanya perintah kuarantin bagi kontak rapat kepada kes positif COVID-19 turut dipendekkan kepada 5 hari bagi individu yang telah pun menerima dos penggalak, bagi individu yang telah menerima 2 dos vaksin serta belum menerima vaksin penggalak. Tempoh kuarantin ditetapkan selama 7 hari. Jadi clear sini, ya. Yeah. Jelas dan clear bagi mereka yang dijangkiti COVID-19 tapi sudah pun menerima vaksin, kuarantinnya adalah sebanyak 7 hari, dan bagi kontak rapat daripada 7 hari jatuh ke 5 hari apabila mereka ini telah pun menerima dos penggalak. Jadi ini antara kemudahan-kemudahan kerana penilaian dan juga keputusan ini adalah berdasarkan kepada fakta sains dan juga data. Jadi mungkin selepas hari-hari, sebagai contohnya bagi mereka lepas 7 hari itu, tahap keberjangkitan, tahap untuk menjangkitkan kepada orang lain itu dah tak ada. Jadi ini disebabkan antara reason-reason dan juga fakta-fakta mengapa kerajaan memindikkan tempoh pengasingan diri, terutama yang di rumah itu sendiri, Syazwani.
Ya, Hafizie, apa yang dijelaskan oleh YBKG juga, katanya KKM telah pun meningkatkan kesiapsiagaan dalam sistem perkhidmatan kesihatan dalam menghadapi kemungkinan peningkatan kes susulan pelaporan kes jangkitan varian Omicron dalam negara. Jadi, KKM menyarankan kepada individu yang layak menerima vaksin COVID-19 supaya mendapatkan dos penggalak bagi mencapai tahap perlindungan yang optimum serta mengelakkan gejala jangkitan COVID-19 yang lebih teruk serta komplikasinya. Ini kita pun sudah tahu kuarantin sudah dipendekkan tempohnya, tapi apa yang lebih penting adalah mereka yang perlu menjalani tempoh kuarantin ini terus patuh. Kalau dikatakan bergejala, teruskan kuarantin selama 10 hari itu. Bagi mereka yang tidak bergejala, 7 hari seperti yang telah ditetapkan. Apa yang penting adalah bersifat jujur di sini kerana kita tidak mahu penularan dalam komuniti itu berlaku. Kelonggaran juga sudah diberikan. Jadi diharapnya proses semua berlaku adalah lebih baik dan teratur untuk kita lihat penularan dalam komuniti itu dapat dikurangkan. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan usaha untuk kita mengurangkan penularan jangkitan dalam komuniti itu, pastinya ketika ini bermula semalam sebenarnya PPV Mega ataupun PPV Mega Integrasi sudah pun bermula demi melancarkan proses pemberian dos penggalak. Dan kita difahamkan ada 4 di Lembah Klang, iaitu di WTC Kuala Lumpur, IDCC Shah Alam, ada 1 di Klang dan juga di Aziata Arena Bukit Jalil. Dan kita nak bawakan perkongsiannya di WTC Kuala Lumpur, di mana semalam rakan setugas kami Umar Vati ada melaporkan prosesnya berjalan lancar berbanding dengan ketika proses pemberian dos pertama dan kedua pada tahun lalu. Katanya ia lebih sistematik. Visual yang kami bawakan kepada anda, kami kongsikan kepada anda juga, jelas menunjukkan orang ramai yang hadir untuk mendapatkan dos penggalak itu lebih teratur sebenarnya. Dan apa penambahbaikan yang dilakukan di WTC KL, termasuklah penggunaan borang e-consent yang dilakukan bagi melancarkan proses suntikan booster. WTC KL kembali meriah semalam dengan pembukaan PPV Mega bagi PIK ataupun program imunisasi COVID-19 PIK penggalak. Dan apa yang dijelaskan sendiri oleh pengarah urusan WTC KL, Datuk Seri Dr. Ilmu Hizam Ibrahim, yang maklumkan pada kali ini dengan adanya borang persetujuan secara dalam talian, proses untuk mendapatkan vaksin lebih lancar dan pantas, Hafizie.
Betul, itu di WTC. Kalau kita lihat, maknanya dah ada penambahbaikan lah. Yeah. Sebab ini mungkin ada kelompongan dan juga mungkin ada permasalahan, mungkin ada dari segi kelewatan dan sebagainya, tapi telah pun ditambah baik. Begitu juga dengan salah satu lagi PPV Mega, iaitu di Aziata Arena Bukit Jalil. Situasi hari pertama, semalam hari pertama juga untuk PPV Integrasi Aziata Arena Bukit Jalil ini. Dan wartawan kami katakan juga nampaknya keadaan di sana terkawal dan juga berjalan dengan lancar. Dan dalam lingkungan rata-rata mereka yang hadir ini di hari yang pertama ini, kebanyakan mereka ini dalam lingkungan umur 20 hingga 30 tahun. Dan kebanyakan mereka ini memberi feedback yang sangat positif terhadap usaha yang dilihat sebagai satu kemudahan baik bagi memantapkan imuniti badan memerangi wabak COVID-19 ini, dan juga langkah untuk mengambil dos penggalak inilah. Ada juga yang menyatakan mereka ini tidak perlu gusar dan juga mereka ini tidak perlu dengarlah khabar-khabar angin yang tidak sahih. Jadi menggalakkan orang ramai lebih lagi untuk mengambil dos penggalak ini kerana kita tahu dos penggalak ini sangat membantu untuk meningkatkan kembali imuniti badan kita setelah beberapa bulan kita kali terakhir dos kedua tu, ada yang selemasanya 3 bulan, ada yang selemasanya 6 bulan. Jadi ini salah satu cara lagi untuk kita meningkatkan imuniti badan kita dalam kita berdepan dengan wabak COVID-19 ini. Dan Syazwani, kita nak bercakap mengenai vaksin ini. Tadi kita dah cakap mengenai PPV Mega, PPV Integrasi ini di Lembah Klang, tapi kita nak cakap juga mengenai PPV yang offsite. Ada yang PPV yang di klinik-klinik swasta dan juga ada yang di beberapa lagi tempat lah offsite ini. Cumanya ada satu isu yang telah pun berlaku dan juga viral juga di media sosial kerana ada kes membabitkan seorang doktor ini, dia menyalurkan ataupun memberikan sijil vaksin palsu Saya pasti apabila memberikan sijil vaksin palsu ini, pastinya ia membabitkan kepada soal integriti dan juga soal kewangan. Mungkin ada soal rasuah di situ. Pesakit, bukan pesakit, penerima vaksin ini sepatutnya terima vaksin tapi dia mungkin anti-vax, tak nak terima vaksin tapi dia perlukan sijil itu untuk mendapatkan kemudahan-kemudahannya. Apa ceritanya, Syah Suhani, di Kuala Terengganu ini, Syah Suhani?
Ya, dan kita tahu sejak minggu lepas sebenarnya pihak polis Terengganu telah pun berjaya membongkarkan kegiatan terkutuk yang tidak bertanggungjawab itu dengan penjualan sijil vaksinasi palsu susulan penahanan seorang doktor yang dilakukan pada Sabtu lalu. Dan kita tahu aktiviti terkutuk yang dilakukan sejak September tahun lalu itu mengenakan charge bayaran antara RM400 hingga RM600. Dan susulan daripada perkara itu, doktor tersebut dan juga 6 lagi individu yang dipercayai terlibat dengan kegiatan tersebut dibebaskan dengan jaminan polis semalam sementara menunggu arahan pendakwaan. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Terengganu, ia berikutan tempoh tahanan reman terhadap kesemua suspek berakhir semalam. Dan sebelum ini, doktor yang berusia 51 tahun itu direman selama 2 hari, manakala 6 yang lain direman selama 3 hari untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Jadi kesemua mereka ditahan reman susulan laporan polis dibuat mangsa yang mendakwa tidak mendapat sijil vaksinasi itu selepas melakukan pembayaran. Jadi suspek utama yang dibebaskan dengan jaminan polis pada Khamis ditahan semula ini adalah laporan susulan. Jadi selepas ini pastinya kita akan dapatkan laporan pendakwaan tersebut. Jadi laporan lanjut akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Ada beberapa lagi nak kami kongsikan sempena hujung minggu ini. Apa perkongsiannya itu akan kami bawakan selepas ini.
Baik, hujung-hujung minggu ini kita nak kongsikan juga mengenai satu perkongsian yang amat menarik sekali. Kalau kita lihat populasi di Selangor ini berjuta-juta ramai, merupakan antara negeri yang dengan populasinya yang sangat tinggi. Ya. Dan kita lihat juga banyak sebenarnya sektor-sektor di Selangor ini, sektor-sektor ekonominya berkembang dengan maju. Dan ia juga termasuk kepada sektor industri halal ini sendiri. Jadi kalau kita lihat di Selangor ini, Selangor ini menjadi negeri pertama yang mewujudkan bidang tugas khas berhubung aspek halal bagi mengangkat sektor terbabit untuk ke peringkat global, Syah Suhani.
Ya, dan pastinya melalui penubuhan jawatankuasa tetap industri halal Selangor yang berperanan untuk memperkasa dan juga menambah pemberdayaan industri halal, dan ia juga merangkaikan institusi syariah dan pelaburan sekaligus dapat menarik pelabur luar ke negeri berkenaan. Kita saksikan laporan yang disediakan ini.
Sebelum ini, aktiviti halal telah berjalan di negeri Selangor lebih daripada 15 tahun. Ya. Dan idea ini berkembang daripada tahun ke tahun dan kemudian timbullah idea untuk menubuhkan Halal Hub di Pelabuhan Klang, di Pulau Indah. Dan idea itu terus berkembang dan akhirnya lebih ramai orang terlibat dan perlu disusun semula, terutamanya apabila dia melibatkan tentang pensijilan halal dan juga pemain industri. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor menubuhkan portfolio industri halal ataupun jawatan kuasa tetap industri halal pada tahun 2020, September 2020, bagi memperkasakan dan juga menyusun semula aktiviti industri halal di Negeri Selangor. Dan insyaAllah Selangor akan menjadi peneraju dalam industri halal di Malaysia ini. Selangor, untungnya kita berada di tempat yang sangat strategik. Kita ada pelabuhan yang antara yang tersibuklah di dunia ini. Yang keduanya adalah kita mempunyai pelabuhan airport yang terletak di Sepang, yang pastinya pelabur berminat dengan logistik yang merangkai ini. Dia connected dengan semua kemudahan-kemudahan. Di samping polisi-polisi Kerajaan Negeri Selangor yang mesra pelabur, kita ada Invest Selangor yang membantu menguruskan pelabur-pelabur yang ingin mendapatkan tempat yang sesuai, kemudian kemudahan-kemudahan daripada pihak berkuasa tempatan. InsyaAllah kita akan cuba
memudahkan semua urusan berkaitan dengan tanah, dengan permit dan sebagainya kepada semua pelaku usaha.
Industri halal pada dasarnya tidak hanya tertumpu kepada produk makanan sahaja namun merangkumi sektor perkhidmatan seperti logistik, pembungkusan, penjenamaan dan pasaran. Ia merangkumi produk farmasutikal, kewangan, pelancongan. Salah satu produk kewangan yang menjadi elemen kepada industri halal serta patuh syariah adalah Skim Hijrah Selangor. Program mikrokredit bersepadu ini merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor untuk melebarkan golongan kelas menengah di Negeri Selangor melalui pendekatan pelaksanaan sistem penyaluran modal tambahan yang efisien kepada peniaga-peniaga kecil.
Yang mana tiga program masa itu adalah Skim Mikrokredit Selangor, yang kedua Skim Mimbar, Skim Miskin Bandar dan juga Skim Wala, Wanita Ladang. Digabungkan menjadi satu organisasi, Yayasan Hijrah Selangor lah. Jadi Yayasan Hijrah Selangor ni berobjektifkan untuk melebar luaskan kelas menengah, golongan kelas menengah di Negeri Selangor melalui pembiayaan mikrokredit kepada usahawan-usahawan dan juga peniaga-peniaga kecil di Negeri Selangor lah, Negeri Selangor. Jadi dalam pelaksanaan program hijrah ini, kita mendapat dana daripada kerajaan negeri sehingga hari inilah, sehingga hari ini sebanyak 259 juta.
Selain daripada itu, sektor farmasutikal dan perubatan juga penting dalam memperkasa industri halal di Selangor.
Kami cuba nak memenuhi keperluan pelanggan-pelanggan terutamanya di sekitar Shah Alam yang kebanyakannya terdiri daripada kalangan Muslim, ya, walaupun sama ada orang tempatan ataupun daripada warga luar negara, yang terutamanya daripada Timur Tengah, ya, dengan menyediakan perkhidmatan yang kita katakan memenuhi kehendak syariah, ya. Contohnya seperti untuk yang berkaitan tentang pelanggan-pelanggan ataupun pesakit-pesakit muslimah yang memerlukan mereka dirawat oleh kaki tangan muslimah juga, dan juga perkhidmatan seperti perkhidmatan khatan kanak-kanak terutamanya bayi, ya.
Industri makanan juga antara penyumbang besar dalam industri halal. Ia bersandarkan kepada keyakinan dan kepercayaan masyarakat untuk menikmati juadah tanpa syak.
Okey, Belaka Kota ditubuhkan pada tahun 1993 sehingga sekarang, tahun 2020. Kami juga telah membuka cawangan sebanyak 180 outlet. Pada pertubuhan tahun 1993, kami hanya menyediakan produk yang dikeluarkan untuk Belaka Kota hanyalah untuk roti sahaja dan kek. Setelah pada tahun 2020, syarikat Beka Kontis telah diambil alih oleh syarikat Lioha Agrobusiness. Juga Lioha Agrobusiness juga merupakan pengeluar ayam terbesar di Malaysia. So dalam satu masa kita mempunyai idea untuk mengeluarkan the new product, iaitu roast chicken.
Pelbagai inisiatif dilakukan Kerajaan Selangor untuk memastikan industri ini terus berkembang dan dapat menambah keyakinan pengguna terhadap segmen-segmen halal ini.
Baik, itu tadi kita lihat kepada industri halal dan juga segmen-segmen halal yang ada di Selangor, dan saya juga percaya di negeri-negeri lain juga ada inisiatif masing-masing untuk memberdayakan lagi ataupun untuk memperkasakan lagi industri halal di negeri-negeri masing-masing, kerana industri halal ini segmennya cukup besar, melibatkan kepada pulangan, mungkin juga bawa kepada keuntungan berbilion-bilion ringgit. Jadi pastinya perlu ada satu pengurusan yang khusus untuk kita terus mempromosi, dan juga dalam masa yang sama kita terus memberi keyakinan untuk masyarakat, terutamanya masyarakat Muslim, menggunakan barangan-barangan yang mempunyai status halal ini, Syazwani.
Ya, okey, Hafizie. Dan pastinya banyak lagi laporan yang ingin kami bawakan dan juga perkembangan-perkembangan menarik yang dapat kami bawakan di astroawani.com dan juga dalam bulletin-bulletin awani yang seterusnya. Tapi saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat kami bawakan pada pagi ini. Saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Hafizie Rosli. Assalamualaikum dan selamat.